Cenjeni gospod Nadškof, spoštovani predsednik države, dragi navzoči. Naše občutke ob spominu na žrtve revolucije najlepše opisuje psalem 44, ki pravi takole. In vendar, zavrgel si nas in nas izročil za sramovanju, ne greš z našimi vojskami. Delaš, da se obračamo nazaj pred nasprotnikom in si naši sovražniki nabirajo plen. Daješ nas kakor ovce za hrano, med narode si nas razkropil. Ker nam po človeški pameti ni razumljiva usoda teh nedolžnih žrtev, nas že več kot 70 let tolažijo besede iz pisma Rimljanom. Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical. In tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil, tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal. Prav kakor je pisano, zaradi tebe nas ves dan pobijajo, imajo nas za klavne ovce, toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. Prepričan sem, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni. Te besede, ki so tolažile na skrivaj jokajoče starše, žene, zaročenke, dekleta in otroke pokojnih nam dajejo upanje, da Bog poskrbi za svoje zveste služabnike, katerih žrtev je bila potrebna za naš narod in našo državo. A hkrati nas mora njihova usoda vseeno navdajati z močjo, da se odločneje postavimo za vrednote, ki so jih za smrti vredne sprejeli pokojniki. Na prvem mestu je danes napadena mati in s tem družina. Z oduzemom časti in dostojanstva materinstvu in družini se razvrednoti dom, ki postane zgolj bivališče. Razlika med domom in bivališčem je znana vsakomur, ki je svoj dom moral zapustiti. Dom je simbol tradicije. Obraniti dom pomeni, da obraniš svojo identiteto, svoje ime, svoj ponos in svoje premoženje. Vaške straže in kasneje domobranci so prijeli za orožje najprej zato, da bi obranili svoj dom. Na drugem mestu je napadena domovina. Ta dežela je domovina vsem nam zato, ker je slovenska. Zgodovina je oblikovala našo kulturo, naš jezik, naše običaje in nas potem razlikuje od drugih narodov. V obrambi svoje različnosti in enkratnosti nočemo in ne smemo popustiti tistim, ki nam razlagajo, da v današnjem času domoljubnost nima mesta. Tisti, ki sicer žrtvam revolucije goreče pripisujejo izdajo naroda, hkrati danes pred pravno državo skrivajo tujce in jim nudijo sicer Slovencem nedosegljive privilegije. In končno je napaden Bog. Spoznanje, da revolucija na prvo mesto postavlja boj proti veri, cerkvi, Bogu in tako najbolj svetim stvarem preprostega Slovenca, je vodila škofa Rožmana pri oceni, da je komunizem večja in bolj daljnosežna grožnja narodu in preprostim ljudem, ki se ji je treba zoprestaviti. Danes je nesporno, da je imel prav. Gnev, ki vodi nadaljevanje boja proti veri in cerkvi, ter jo danes silovito izriva iz slovenske vsakdanjosti, v zgolj posameznikovo intimo, ki je nimamo pravice razkazovati ali iz nje uravnavati svoje javno in poklicno življenje, ali šolstvo, ali kulturo, je današnje logično nadaljevanje revolucionarnega nasilja. Pokojni so želeli ubraniti moralni temelj, ki ga je katoliška vera dala narodu, saj morale komunistične revolucije niso sprijeli. Slovenska družba še ni sposobna, da bi se otresla svoje zgodovinske zmanipuliranosti in sprejela dejstvo, da te žrtve niso izdajalci. S hvaležnostjo ugotavljamo, da so storjena nepovratna dejanja, ki naš državni in narodni odnos do mrtvih dvigujejo iz primitivnega barbarstva v civilizacijo. K tem dejanjem prištevamo tudi iznos 1416 žrtev iz rova svete Barbare. A hkrati je tragično, da v Ljubljani stoji spomenik, ki ničesar ne predstavlja, saj družba zapade v brezupno agonijo ob misli, da bi nanj zapisali, da je namenjen tudi žrtvam revolucije. In tako raje ne zapišemo ničesar. Stoji sicer nedaleč proč veličasten spomenik revoluciji, a hkrati ni omembe, da je ta revolucija za seboj pustila opustošenje, žrtve, žalost, krivice in stotine morišč in grobišč ter rovov in jam polnih anonimnih plupel. Ko država išče kompromise, da bi resnico obšla, dela novo krivico pokojnim in njihovim trpečim svojcem. Mar ni bilo dovolj, da so bili pobiti, njihova smrt zamolčana in njihovo ime oblateno. Dokler v srcih ne bo dozorelo spoznanje, da so bile vrednote žrtev revolucije, hkrati tudi najbolj pristne vrednote slovenstva, in dokler ne bo obžalovanja, da se je zločin in zločince ščitilo in opravičevalo, bomo obsojeni na življenje v bridkosti in razdvojenosti. Gospod predsednik Republike Slovenije, hvaležni smo za vaše sočutno ravnanje in prizadevanje, da bi država z mrtvimi ravnala, kakor veleva civilizacija. Hkrati pa vam od tu želim pogum, da bi iz resnice črpali moč za dejanja državnika v preseganju te razdvojenosti, brez ozira na politično všečna ali korektna stališča. Obračamo se k Mariji Pomagaj, zavetnici Slovencev skozi vso zgodovino, ki je poslušala jok, žalost in stiske slovenskih družin, slovenske cerkve in ki se je izročil slovenski narod. Zato sem vesel in hvaležen vsem, ki ste današnjo slovesnost obogatili, olepšali, zaznamovali. Zboru, Cerkvenemu pevskemu zboru France Gačnik pod vodstvom gospoda Krta. Somaševalcem in ostalim prisotnim, tako političnim kakor družbenim delavcem. Najbolj pa sem hvaležen ljubljanskemu nadškofu in metropolitru, patru Stanislavu Zoretu, ki je dal pobudo, da se maša zadušnica za izkopane žrtve iz rova svete Barbare opravi tu na Brezjah. Priporočam mu molitev vse nas, da bi nam po zgledu svojih predhodnikov, škofov Rožmana in Volka, pokazal pot pokončnosti, predanosti in poguma pri obrambi Boga, domovine in družine.